autoja ja avioliittoja. Yksityiselämäni sai mustavalkoisessa maailmankuvassani sopeutua yrittäjyyteen eli väistyä sen tieltä. Kultainen keskitie ei ollut minua varten enkä nähnyt vaihtoehtoja. Olin yrittäjä velkojan enkä Jumalan armosta. Sama vaihtoehdottomuus leimasi myös 90-luvun puolivälin jälkeen vilkkaasti virinnyttä keskustelua tietoyhteiskunnasta. Sen kehittymistä pidettiin nopeana ja vääjäämättömänä. Yksilöiden tehtävänä oli sopeutua tai syrjäytyä. Tulen tässä luvussa osoittamaan, että kummassakin tapauksessa vaihtoehdottomuus oli harha, joka vei huomion pois pääasiasta. Mikä on elämän tarkoitus? Elämäni oli muuttunut yrittämisen myötä työn täyttämäksi. Vauhdikkaasta teekkarielämästä muistutti enää koti erilaisista tempauksistaan tunnetussa Mikon talossa. Eräänä vappuna naapurit huvittelivat varsin omalaatuisella tavalla pudottelemalla 12-kerroksisen talon katolta isoja, vedellä täytettyjä jätesäkkejä kävelytielle. Yksi pitkäaikaisimmista kumppaneistani oli koirani Boris. Hänestä kasvoi korporaatiokoira, joka kulki rinnallani 13 vuoden ajan. Pieniin autotallipajoihin liitetty sana mies ja koira sai minun kohdallani konkreettisen merkityksen. Boriksen hankinta oli yksi elämäni merkittävimmistä virstanpylväistä. Olimme keskustelleet vaimoni kanssa, että hankkisimme toisen koiran hänen vehnäterrierinsä Ronin seuraksi. Tulokkaasta piti tulla minun koirani, sillä vaimoni oli saanut lällyttää Ronin mieleisekseen. Pahalainen karkaili heti, jos pääsi irti remmistä. Saimme hakea Ronia kymmeniä kertoja Hervannan eläinsuojasta, jossa meidät tunnettiin nimeltä. Minulla oli kotona asuessani ollut Australian terrieri, mutta tällä kertaa halusin ison koiran. Päädyin musta terrieriin, joka on sekoitus Airedalen terrieriä, rottweileria ja suurschnauzeria. Ulkomuoto on schnauzerin, rotevuus rottweilerin ja turkki Airedalen peruja. Uros painaa 50 kiloa ja noustessaan takajaloilleen se ylettyy vaivatta nuolemaan aikuisen naaman. Neuvostoliiton armeija oli kehittänyt rodun vartiointiin ja kestämään Siperian vaativat sääolosuhteet. Köyliössä syntyi vappuna 1992 mustaterrieri Pentue. Pentua valitessani seurasin, kuinka katraan isoin rynni ensin ruokakupille muiden odotellessa vuoroaan. Tämä uros lähti mukaan Tampereelle. Se retkotti sylissäni vaimon ajaessa kohti Hervantaa. Annoin pennulle nimeksi Boris Venäjän silloisen presidentin, Boris Jeltsinin mukaan. Viina ei maistunut minun Borikselleni kuten esikuvalle, mutta kaljaa hän litki mielellään terassilla tuopistani. Boris oli yrityksen silloisiin investointeihin nähden mittava sijoitus. Boriksen tultua murrosikään alkoi raju tahtojen taistelu. Sain ensimmäiset oppini perinteisestä management by perkele johtamisesta. Boriksessa oli voimaa kuin tyrannosauruksessa. Ranteen paksuinen tuore koivu katkesi yhdellä puraisulla ja taluttajaa hän veti perässään vaikka rähmällään haluamaansa suuntaan. Boris yritti varttuessaan alistaa koko perheen. Painin verissä päin ja jouduin nappaamaan nuoren sankarin pari kertaa niskaperseotteella seinään johtajuuskiistan ratkaisemiseksi. Sen jälkeen Boris rauhoittui ja vaikutti erinomaisen tyytyväiseltä järjestelyyn. Käydessämme kylässä vaimoni sukulaisella Hämeenlinnan kupeessa Boris sai ensimmäisen ja viimeisen kerran selkäänsä. Kyläpaikan uros ei sietänyt kilpailijaa reviirillään, vaan hyökkäsi, kun käskin Boriksen maahan. Koira repi Boriksen päänahkaa irti parin sentin matkalta. Musta turkki värjäytyi verestä, mutta Boris makasi totellen maassa, kunnes saimme revittyä kyläpaikan hurtan irti. Jatkossa en enää käskenyt Borista maahan. Annoin hänen alistaa hyökkääjät ja päättää tappelut verettömästi. Boris toimi talonvahtina, kun asuimme Virossa joitakin kuukausia minun työskennellessäni aseen kehittämisen parissa. Suomen lainsäädäntö edellytti, että koirilla oli oltava tuore raivotautirokotus Suomeen matkustaessa. Tämä johti siihen, että Boris sai rokotuksia 10-kertaisen määrän normaaliin nähden. Tallinnassa järjestettiin koiranäyttelyitä, joihin osallistui runsaasti myös suomalaisia koiria. Boriskin osallistui kerran ja hänet palkittiin rotunsa parhaana. Virossa mustaterrierit olivat yleisempiä kuin Suomessa. Toinen uskollinen kumppanini oli Fiat 127. Olin hankkinut auton ala-asteen koulukaveriltani Sami Hildeniltä. Hänen tätinsä oli käyttänyt sitä ennen minua. Vietimme öitä autotallilla yrittäessämme saada pitkään seisonutta ajokkia kuntoon. Pienet ongelmat pitivät ajaessa jännitystä yllä. Pidemmillä työmatkoilla Tampereen ja Helsingin välillä auto jätti minut usein tien päälle jo ennen Valkeakoskea sillä seurauksella, että rakkine piti hinata köyden päässä takaisin Hervantaan. Ongelmat vaihtelivat. Milloin syyläri toimi huonosti ja keitti, milloin jarrupalat ottivat kiinni ja kuumensivat renkaan puhkeamispisteeseen, milloin taas startti kieltäytyi yhteistyöstä tai laturi ei halunnutkaan ladata akkua. Auto oli pysäköitävä aina mäen päälle, jotta sen sai tarvittaessa mäkilähdöllä käyntiin. Tämä aiheutti lisäpaineita muutenkin parkkipaikkojen suhteen köyhässä Helsingissä. Viimeinen pisara oli Mannerheimin tiellä irronnut vaihdekeppi. Olin menossa liikenneuvotteluista takaisin Tampereelle ja kurvasin oopperatalon pihalle tarkastelemaan tilannetta. Puku päällä, valkoiseen kauluspaitaan sonnustautuneena ryömin punaisen pikkuauton alle etsimään kohtaa, josta saisin väännettyä vaihteen edes hieman isommalle. Se oli jäänyt kakkoselle, eikä edessä ollut parin sadan kilometrin nopeahko tieosuus houkutellut. Ympäröivien ihmisten kannustuksesta huolimatta vaihde jäi ennalleen. Tampereelle päästyäni korvat soivat. Moottoritiellä satasta kakkosella ajettaessa auton ääni kuulostaa näet aivan jääpalojen sirkkelillä sahaamiselta. Fiat palveli vuoteen 1994 saakka. Esikoiseni Laura syntyi vuonna 1994. Hävettää tunnustaa, mutta yrittäjyyden pauloissa rakas tyttäreni jäi toiseksi, eikä minulla ole juurikaan muistoja hänen lapsuusvuosistaan. Olin niin imeytynyt työnarkomanian syövereihin, etten osallistunut kotiaskareihin koirien satunnaista ulkoilutusta lukuun ottamatta. Yrittäjänä olin naimisissa työni ja firmani kanssa. Nukuin yhä useammin toimiston sohvalla ja söin töissä näppäimistön äärellä. Ateriani olivat yleensä 2-3 kylmää saarioisten valmispitsaa rullalle käärittynä. Niitä pystyi syömään jopa ajaessa, ja makuvaihtoehtojakin löytyi useita, kinkku, jauheliha ja tonnikala. Kunnon luterilaisena tiesin pääseväni taivaaseen, jos onnistun tappamaan itseni työnteolla. Kun toiset polttivat kynttiläänsä molemmista päistä, minä poltin kolmesta. Minulle kelpasi vain platinainen pilvenreuna, äärimmäisyydet. Sen, minkä tein, halusin tehdä täysillä tai jättää kokonaan tekemättä. Kuvataiteilija Alvar Gullikseenin luoma kuvitteellinen bonk kuvaa osuvasti sitä helvetinkonetta, mitä aloin veivata. Taoin yrityksessäni näppäimistöä päivästä päivään uskoessani saavuttavani sillä jotain. Samalla tavalla bonk-laitteetkin hyrräävät tuottamatta mitään. Veivaaminen osoittautui helpoksi. Minun ei tarvinnut miettiä ratkaisujani, sillä riitti, että tein samaa kuin muutkin. Tämän seurauksena monissa valinnoissani oli yhtä paljon järkeä kuin Matti Nykäsen kuolemattomassa letkautuksessa. Elämä, se on niin kuin lifei. Minä en silloisessa elämäntilanteessa tutkiskellut itseäni, motiivejani tai valintojani. En tiedostanut, että minulla oli mahdollisuus valita, vaikka virran mukana ajelehtiminen oli sekin mitä suurimmassa määrin oma valintani. Valinnanvaraisuus hämärtyi velallisena ja työmarkkinoiden suhdanteiden pakkoraossa, josta ei näyttänyt olevan muuta ulospääsyä kuin yrittäjyys. Uskottelin itselleni haluavani tehdä niin, mitä minun odotettiin tekevän. Elämääni ohjasivat perheen, sukulaisten, työnantajan tai työntekijöiden ja yhteiskunnan asettamat odotukset ja velvollisuudet. Yrittäminen oli muotia ja sitä ihannoitiin. Nuoria ja työttömiä kehotettiin työllistämään itsensä, sillä yritykset ja julkishallinto eivät siihen kyenneet. Poliitikkoja ei tuntunut lainkaan häiritsevän se, että samaan aikaan monet yrittäjät tekivät konkurssin. Vuosien 90 ja 94 välillä kaikkiaan yli 30 000 yritystä lopetti toimintansa, eli joka kymmenes silloisista yrityksistä. Päättäjien onneksi myös päinvastaisia esimerkkejä oli. Laman vaikutukset kohdistuivat yrittäjiin epätasaisesti. Toisten asema heikkeni, joidenkin parani. Minä kuuluin jälkimmäiseen ryhmään. Vuoteen 1995 mennessä olin saanut kaikki velkani ja opintolainani maksettua, myös silloisen vaimoni opintolainan. Olisin voinut lopettaa ja palata takaisin korkeakoululle opiskelemaan, mutta kerran vauhtiin päästyäni en osannut hellittää. Päinvastoin. Menestykseni siivittämänä kiihdytin vauhtia entisestään, minkä seurauksena minua pidettiin vieläkin menestyneempänä. Tämä kehäpäätelmä kuvaa kilpajuoksua osuvasti. Kun on kerran hypännyt mukaan, voi vain yrittää ylittää itsensä ja aiemmat suorituksensa. Pois jättäytyminen ei ole vaihtoehto, sillä sitä pidettäisiin epäonnistumisena. Tilanteen korjaa vain se, että antaa piut paut muiden mielipiteille ja kuuntelee itseään. Minun kohdallani aika ei ollut kypsä siihen. Näytin menestystä ja vaurastumistani ulkoisilla merkeillä. Suomalaiseen tapaan ostin paremman auton ja Fiat 127 päätyi romuttamolle. Sen korvasi käytetty Mitsubishi Lancer Farmari, joka palveli hieman edeltäjäänsä luotettavammin, mutta vei luonnollisesti enemmän polttoainetta. Lisäksi huollot tulivat kalliiksi. Etenkin kun käyttämäni hervantalainen autokorjaamo tapasi vaihtaa uusia osia vanhojen, vielä toimintakuntoisten tilalle. Jossain vaiheessa sahattuani satoja kertoja Tampereen ja Helsingin väliä aloin nukahdella rattiin. Juna ei ollut vaihtoehto, koska VR syrji tupakoijia. Nukahteluun ei vaikuttanut se, oliko aamu vai ilta, kuinka paljon olin ennen ajoa nukkunut tai montako pannua olin juonut kahvia. Jouduin ajamaan joko lämmitin tai ilmastointi täysillä, pää ikkunasta ulkona ja korvalappustereot täysillä yrittäessäni olla pilkkimättä. Välillä oli pakko ajaa tienposkeen ja vetää parin tunnin tirsat aikataulun kustannuksella. Parhaimmin nukahteluun auttoi kuitenkin kaahaaminen. Mitä huonompi sää ja suurempi vauhti, sitä enemmän erittyi adrenaliinia ja minä pysyin hereillä. Tallinnassa kaahailu oli erityisen mukavaa, sillä sakot olivat jatkuvassa alennusmyynnissä. Eräänä yönä ajaessani Tallinnan toimistolta kotiin poliisit pysäyttivät minut. Ajoin vain lievää ylinopeutta, mutta poliisia kiinnosti ulkomaalainen autoni, joka tiesi mukavaa pientä palkan lisää. Poliisi tyytyi pyytämään minulta pari pikkuseteliä, minkä jälkeen pääsin jatkamaan matkaani. En uskonut, että samalla tiellä olisi enää toista tutkaa, mutta toisin kävi. Tällä kertaa ylinopeutta oli lähes 2 kertaa yli sallitun. Poliisi tyhjensi puolet lompakkoni sisällöstä eläkekassaansa. Suivaannuin huonosta tuuristani ja päästelin kaasupohjassa kotia kohti. Viimeisessä mutkassa minut pysäytettiin 3. kerran. Ylinopeutta oli yli 4 kertaa sallitun, noin 170 km/h. Tyytyväinen poliisi otti ilmeettömästi lompakkoni, laittoi jäljellä olevat setelit omaan taskuunsa ja ajoi leveästi hymyille matkoihinsa. Tuon illan kokonaiskustannukset olivat kolmine sakkoineenkin alle 100 €. Se on aivan eri luokkaa Suomen satojen tuhansien eurojen pikavoittoihin verrattuna. Lanserin jälkeen hankin lelukseni SOT:n historian ensimmäisen uuden auton, Ford Escort Farmarin. Olin ajatellut ostaa auton käteisellä ja kävin ennen autokaupoille menoa nostamassa pankista firman tililtä 15 000 €. Myyjä näytti hieman hämmästyneeltä maksutavasta, mutta minun hämmästykseni oli sitäkin suurempi. En saanutkaan autoa heti. Myyjä selitti, että toimitusaika oli pitkä ja toimitus maksoi erikseen. Lopulta setelinipun kiusaus kävi liian suureksi. Toimitusmaksu hävisi ja uusi auto saapui viikossa. Sinisellä eskortilla saatiin kuljetettua tietokoneita Tukusta ja se toimi edeltäjiään luotettavammin työmatkoilla ympäri maata. Uuden auton tuoksu säilyi kuukausia. Se teki ajamisesta ennen kokemattoman elämyksen. Parin kuukauden kuluttua oveen ilmestyivät ensimmäiset kuolevaisuudesta kertovat kolhut, kun auto oli ensimmäisessä määräaikaishuollossa autokivitilassa. Harmikseni liike ei katsonut olevansa vastuussa huollossa kolhitusta autosta. Uutuuden viehätys oli tipotiessään, vaikka tuoksu säilyikin. Autoilla elvistely kuului orastavan nousukauden henkeen. Tosin se oli 90-luvulla varsin maltillista. Kotimainen kysyntä ja kotimarkkinat olivat hiljalleen toipumassa lamasta, eikä investointeja tehty 80-luvun malliin. Autokauppa oli vuosien 90 ja 96 välillä supistunut alle puoleen. Sittemmin keltaisesta Lamborghinistaan tunnetuksi tullut yrittäjäkollega Jaakko Rytsöläkin elätteli vielä varsin vaatimattomia haaveita. Hän halusi saada silloiseen autonsa kunnon äänentoistojärjestelmän ja olisi tarvinnut minulta kipeästi 2000 markan vippiä sen hankintaan. Minä uskoin selvinneeni talouskriisistä kuivin jaloin. Raha oli kuitenkin alkanut määrätä elämääni yhä enemmän. Se toi mukanaan uudenlaisen päänvaivan. Rahattomana oli ollut huoli ainoastaan siitä, miten saan velkojen lyhennykset ja laskut maksettua. Unelmoin, että minulla olisi joskus niin paljon rahaa kuin ikinä tarvitsisin. Sen jälkeen, kun minulla alkoi olla rahaa, tuli huoli sen säilymisestä ja turvaamisesta. Pelkäsin rahojen menettämistä ja mietin, paljonko rahaa pitäisi olla, että se olisi aivan varmasti riittävästi ja turvallisuus olisi taattu. Raha toi lisäksi mukanaan erilaisia onnenonkioita. Yritykselleni läheteltiin aiheettomia laskuja, sen kassasta varastettiin rahaa ja minut haastettiin oikeuteen mitä ihmeellisimmistä syistä. Haasteiden heittäjät tiesivät, että juttujen sopiminen maksamalla tulisi joka tapauksessa halvemmaksi kuin sattumanvaraiset ja kalliit oikeudenkäynnit. Sillä, että kanteet olivat tuulesta temmattuja, ei ollut mitään väliä. Verot auttoivat minut noidankehään, jossa piti nostaa lisää palkkaa ennakkoverojen maksamiseksi. Sen seurauksena piti nostaa vieläkin lisää palkkaa, sillä tuloverot olivat myös nousseet lisääntyneen palkan takia. Edelleenkään en tajunnut, että voisin tehdä asiat toisin. Vuonna 1997 vaimoni kyllästyi jatkuvaan työntekoon ja muutti vanhempieni naapuriin Kauniaisiin. En uskonut erossa asumisen parantavan rakoilevaa suhdetta, joten otin häneltä allekirjoituksen eropapereihin ennen lähtöä. Vaimoni oli alusta alkaen toivonut isompaa perhettä, eikä meille ollut esikoisemme jälkeen tullut lisää lapsia. Minua taas eivät lääkärikäynnit ja siemennesteen laboratoriotutkimukset olisi jaksaneet vähempää kiinnostaa semminkin, kun en lääkäreistä muutenkaan perusta. Isäni hoiti avioeron. Hän opetti minua, että lapsen arvo mitataan maksettujen elatusapujen määrässä. Avioero tuli minulle kalliiksi, sillä jouduin turhaan maksamaan vaimoni niin sanotusta osuudesta SOT:ssä. Kuulin jälkikäteen, ettei minun olisi tarvinnut tehdä niin. Avioeron tärkein opetus oli se, että naiset tulevat ja menevät, mutta koira pysyy. Silmäteräni joutui eron takia muutamaksi kuukaudeksi heitteille. Eksäni oli työntänyt Booriksen hoitoon ystävälleen, joka puolestaan oli sijoittanut tämän edelleen omalle ystävälleen. Hylkäämisestä loukkaantunut Boris oli ryhtynyt haukkumaan taukoamatta uuden isännän poissa ollessa sillä seurauksella, että minut pyydettiin hakemaan häirikkö pois. Boris oli haljeta onnesta päästessään tutun auton kyytiin ja minun syliini. Vietimme jatkossa Boriksen kanssa paljon aikaa yhdessä toimistolla. Minä tein töitä ja Boris vahti. Tyttäreni Lauran tapaamisista sukeutui varsinainen farssi. Lapsen arvoa ei mitattu rahassa, mutta tapaamisia kyllä. Sopimukset tapaamisista eivät pitäneet, paitsi jos suostuin maksamaan ylimääräistä. Muussa tapauksessa Laura oli juuri mennyt nukkumaan, sairasti, oli isovanhemmilla hoidossa tai ei halunnut tavata minua. Tämä rahakeskeisyys tuli myöhemmin leimaamaan myös isovanhempien toimintaa minun tahtoni vastaisesti. En halunnut, että yhteydenpitoa Lauraan ostetaan tai myydään. Hukutin avioeroni surut elämällä uudelleen SOT:n typistämää nuoruuttani. Vietin aikaa kavereiden ja Booriksen kanssa terassilla ja rymysin yökerhoissa. Minulla oli lyhyt suhde silloisen sihteerini kanssa, mikä johti hänen lähtöönsä SOT:stä. Kävimme myös opiskelukaverieni Ville Kuutin ja Simon Helforsin kanssa reppureissulla Karibialla. Matkakohteemme Neitsytsaaret osoittautui lupaavasta nimestään huolimatta pystyyn kuolleeksi häämatkaparatiisiksi, joka kuhisi amerikkalaisia pariskuntia. Lisäksi saaren hintataso yllätti meidät täysin. Rahapulassa päädyimme majoittumaan viimeisen lomaviikon ajaksi hotelliin lähelle lentokenttää odottelemaan paluulentoa Suomeen. Siellä oli joka ilta happy hour, jonka aikana täytimme vatsamme ja päämme ilmaiseksi nachoilla, tulisilla salsoilla ja ilmaisilla drinkeillä. Lisälaskua tuli, kun nautimme kokonaisen yön television maksullisesta pornokanavasta älyämättä sen tuhottoman kallista hintaa. Valitimme hotellille laskusta ja perustelimme, että siitä ei ollut ilmoitettu etukäteen. Saimme näin yhden ilmaisen hotelliyön tyytyväisyystakuusta. Kulut eivät loppuneet siihen. Reissun päätteeksi Kuutille ja minulle jäi vielä maksettavaa Helforsin osuudesta, sillä miehen omat rahat olivat huvenneet alkumatkasta. Laskua kertyi 1500 euroa, jonka pulitimme Kuutin kanssa puoliksi. Poikamieshurvittelun jälkeen palasin vakaaseen avioelämään, joka tuki paremmin työntekoa. Oli kätevää, kun joku hoiti kodin sillä välillä, kun itse ahersin toimistolla. Tapasin toisen vaimoni Tampereella Ilveksen yökerhossa. Tein hänelle heti tavatessamme selväksi, että arvojärjestykseni elämässäni oli työ, 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 työ ja sitten vasta perhe. Halusin välttää ensimmäisen avioliittoni virheen. Elämä on täynnä sattumuksia. Kävimme viimeistä kertaa yhdessä viihteellä kaveriporukan ja tulevan vaimoni kanssa. Päädyimme tamperelaiseen ravintolaan Doorikseen. Vaimoni oli ilmeisesti ottanut nokkiinsa Karibian matkasta ja ryhtyi kesken illan suutelemaan Kuutin kanssa. Jätin parin ja lähdin kotiin. Poikani Kallen syntymä 9 kuukautta myöhemmin tasaannutti perhe-elämäni ja saatoin vajota takaisin töiden hellään huomaan. Liiketoiminnan kasvaessa ja suhdanteiden vaihdellessa pahin pelkoni oli konkurssi. Se olisi merkinnyt työntekijöilleni taloudellista ahdinkoa ja minulle pohjatonta häpeää epäonnistuneena yrittäjänä. SOT oli kannattava yritys, joten pelko ei ollut konkreettinen, mutta se kuvasi takertumistani yrittäjyyteen. En ymmärtänyt, että vain luopumalla voi saavuttaa jotain. Tein tasan päinvastoin. Keksin itselleni yhä uusia haasteita ja pätemisen alueita, jotka sitoivat minut entistä tiukemmin valitsemalleni tielle. Halusin pelastaa maailman pahalta Microsoftilta. Kun tänä päivänä mietin silloisia ajatuksiani, ne vaikuttavat etäisiltä. Motivaattorina toiminut raha sai pelkkää pahaa aikaan ystävyys-, liike- ja perhesuhteissa. Tietotekniikassa minulle on yhdentekevää, käytetäänkö Windowsia vai GNU-Linuxia ja puhutaanko avoimesta vai vapaasta lähdekoodista. En ole törmännyt näihin asioihin lähtöni jälkeen ennen kuin Päivi alkoi kysellä niistä tätä kirjaa varten. Aloin vääntää ratakiskosta onnellisesti unohtamiani asioita. Olen siirtynyt tietotekniikan tuottajasta kuluttajaksi ja sitäkin olen hyvin vähäisessä määrin. Niskani tulee kipeäksi, jos istun yhtään pitempään koneen ääressä ja takapuoleeni ilmaantuu sormenpään kokoisia paiseita sen hiotessa epämukavaa tuolia vasten. Enää en ota paiseita. Vielä 90-luvun puolivälissä uudet teknologiat tuntuivat minusta jännittäviltä. Tietoyhteiskunta oli trendikäs termi, jonka tiimoilta spekuloitiin sen mukanaan tuomia uusia mahdollisuuksia. Kehitystä pidettiin väistämättömänä ja yksilöiden tuli vain sopeutua. Paikalleen pysähtyminen tulkittiin pahaksi ja eteenpäin meno hyväksi. Tämä deterministinen kehitysusko leimaa edelleen keskustelua. Huolena on mitä ilmeisimmin se, ettei Suomi vain jää naapureistaan jälkeen. Kehitystä kuvaavista mittareista, kuten internet- ja matkapuhelinliittymien määrästä, on tullut kansallisen identiteetin pönkittämisen välineitä. Ne antavat aiheen joko riemuun tai ruoskaan. Missä määrin kehitys on todella ollut vaihtoehdoton, vai onko se nyky-Suomessa pätemisen väline? Onko tietoyhteiskunnan kärkimaana pysyminen Suomelle elinehto ja itseisarvo? Jos on, miksi? Kysymys on kansallisella tasolla sama kuin se, johon jouduin henkilökohtaisesti vastaamaan. Miksi ryhdyin yrittäjäksi ja jatkoin sillä tiellä? Eikö minulla ollut muita vaihtoehtoja? Mitä kuvittelin sillä saavuttavani? Vuosien saatossa esitetyt erilaiset tietoyhteiskunnan määrittelyyritykset viestivät siitä, ettei sillä ole merkitystä. Siis muuta merkitystä kuin se, minkä ihmiset sille kulloinkin antavat. Nämä merkitykset riippuvat tyystin erilaisista tarkoitusperistä ja taustalla piilevistä olettamuksista. Tietoyhteiskunnan ulkopuolelta käsin määrittelyt ovat sanahelinää. Tiivistäen, vaikka tietoyhteiskunnan ja teknologioiden kehitys esitetään pakon sanelemiksi asioiksi, kyse on valinnoista. On kuitenkin jokaisen oma asia, haluaako uskoa tietoyhteiskunnan arvoihin ja toimia niiden mukaisesti omassa elämässään. Minulle tämä asia valkeni vasta myöhemmin, kun aloin itsekkääksi ja ajoin vain omaa henkilökohtaista etuani. Mutta siihen on matkaa vielä toista sataa sivua. Olin imeytynyt mukaan kansalliseen projektiin ja vein tietoyhteiskuntaa kiivaasti eteenpäin omalla toiminnallani. Kuvitelmani muiden ihmisten odotuksista ja minulle sälytetyistä velvollisuuksista pitivät minut liikkeessä. Olin tietoyhteiskunnan pioneeri, työntekijöideni tulonlähde ja perheideni elättäjä. Sitä keksii aina hyviä tekosyitä itselleen, miksi teki juuri niin tai miksei olisi voinut tehdä toisin –